армысыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Хабарымыздың бүгінгі санында Қытайда тұратын күйші әрі сазгер Ғизат Сейітқазымен екі ара болған сыр сұхбатты назарларыңызға ұсынбақпыз. Микрофон алдында мен Нұртай Лақанұлы. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ой мен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattiq.org.
Сіздердің бұл тыңдап отырғандарыңыз Ғизат Сейітқазылының арпалыс атты күйінен үзінді. Өнер адамы өмірден қиянат көп көреді. Оны тарихтан ақан біржандардың басынан кешкен оқиғалардан білеміз. Менің де осынау 70 жылдық ғұмырымның жартысы күрестермен өтті. Сол арпалыс сәттерімді бейнелеп шығарған күйім еді дейді автор. Ғизат Сейітқазылы 1942 жылы Қытайдың Тарбағатай өңірінде Қату тауының етегінде дүниеге келген. 6 жасында домбыраны басына жастап ұйықтаған бала күйшіге аталас туысы бойдақ күйші аян берген екен. Сол сәтте сұхбаттасымыз былай суреттеп берген болатын.
Бойдаққа менің шешем, бұл шешем, сен мына менің қизатыма батаңды бер, домбыраңды бер десе, бойдақ бір күні бұл кісіге айтыпты: сен онда мына қасқа қозының бір жамбасын әкелме, соны көзім түсіп жүрсе, қизатының басына 7 түрлі тамақ жаста. Соның домбыран қоса жастан мен домбыран берейін. Әгер түсіне тамақ енсе домбырамды өзім әкеліп бер. Түсіне домбыран енсе онда мен батамын домбырамды берейін, тамақты маған әкеліп бер дейді. Соны мен жесем құрт, май, ірімшік, тары, бидай, нан, ет, осы 7 түрлі тамақ менің басыма жастап, жайнамаз орап, мен жақсы қояды екен. Оны 6 жас кезім ақшайды айтысы. Соны бірақта бұлар ояна келіп мен, апа, апа, мен түс көрдім дейді екен десем, бұлар сәресіп жатқан екен сол кезде. Сондай мен шешем не болды десе, мен жартастың үстінде домбыра шертіп отырып, бойдақ атам жерде домбыра шертіп отыр екен деп. Түн ішінде шешем мен шапанын бойдақ киіп жасап, менің арқасына көтеріп сол бойдақты алып барды. Бір шақырым жерге алып барып, оның итін абалатып, түн ішінде оларды оятып, оларды сәресіге тұрғалы жатқан кезде апарып маған: әлен, мына тамақ сен жеді, мына қизатыма сен батаңды бер, домбыраңды бер дейді. Соны маған бір домбырасын беріп, маған батасын береді. Содан бастап мен домбыра ұстадым ғой рәсім. Мектептің сахнасына шыға бастадық, содан күй шерте бастадық, ән жасай бастадық, екпей ән айта бастадық. Ол кезде дауысымыз, бала кезімізде өте шіркін болмаса да, өз дауысымызбен ән айтамыз. Кейін Үрімжіге қатынас спектакль мектепке барып оқыдық. Олар аттарымыз толды. Кәсімбай деген күйші болған, мен Кәсімбайдың баласы Дәлелхан дегенмен бір класта оқыдым. Кейін Дәлелхан екеуміз анысында Кәсімбайдың үйіне барамыз, баласын десіп. Кәсімбай айтып, көшеті қашан барсам домбырамын алып, бір не тиегімен алысып отырады, не ішегімен алысып отырады, не пернесімен алысып отырады. Сонда барып анысында енді оған күйші етіп бір деп оған аузың бармайды, бала кезіміз. Бірақ айтып, анысында күйші етеді Кәсімбай, сахнада шертеді. Содан бастап біз енді домбыраға өте құмар болдық, толды домбырасы көп болды. Бірақ мен өз алдыма сол домбырамен дебе салыстым. Кейін Үрімжіде қатынас мектепте оқыдық, ол кезде дуттар шерттім мен, аккордеон үйрендім, гармон дейміз. Менің тәжірибем, домбыра білген адам басқа музыканың бәрін игеруіне болады. Осыдан бастап мен домбыраға келдім.
Шөп шыққан жерінен шығады. Ғизат Сейітқазылының үлкен әкесі Бәзғалам сол өңірге аты шыққан күйші болған. Қыза келе домбыраны башпаймен ойнайтын болған дейді Ғизат Сейітқазылы. Бүгінге жеткен ол кісінің жолаушы күйін біздің кейіпкердің орындауында Қытай қазақтарының арасында кең тараған. Аталған күйдің тарихын баяндай отырып, күйшімізге орындап та берген.
1919 жылы менің ұл әкемнің інісі Ергенбай деген адам бір есік айдаған сарт кілесіп, Тұрпан Жетеуліге кетіпті оқиым деп. Жетеуліге деген медресе болған ғой, діни медресе. Біз мына жайырдамыз. Сол Тұрпанға сол кетіп қып, 3 жыл оқып, 4-ші жылы бұл кәсіп мектепте мұғалім болып қапты сол медресеге. Мұғалім болған мұның атын өзгертіп, Ергенбай деген атын жоғалтып, Омар Хари деп қойды. Қари деген сөз Құранды бірақ жаттап алды деген сөз. Сол Құран жаттап қари болып кеткеннен кейін біздің еліміз дегенде үлкен-үлкен ұлағатты адамдар, ұлы адамдар, елбасылар мәсен, уәйіс деген болған зәңгі, Зағыпар деген күнде болған осылар менің ұл әкемді шақырып: ней, сенің ана інің сарт төк кетті ғой, ол болмайды. Оны өйтіп бір сатып жіберсек болмайды, қайтып алып келсем бар деп соны бұған бір ат беріп, 1925 жылы 3 айының 22-сі наурыз күзінен ішіп, бұл кісі дарбыты деген жерде аттанды. 52 күн дегенде сол Тұрпанға барыпты. Тұрпанға барып інісін тауып, сол Нияз деген Чаңия бар екен. Сол Чаңияны тауып, жағдайын айтып, оны айттырып қойған қалыңдығы бар еді. мен мына інімді алып қайтайын деп келдім деген рұқсатын беріп, сонымен бүгісі алып қайтыпты. Бұлар жол жөнекей шөгей деген жерде Рахадыл деген біздің орылас бір ауқатты адам болған, соның ауылында Бәзғалым деген біздің күйші бабамыз сол ауылда отырады екен. Екеуі немеренісі, Бәзғалымның әкесі Айқынбай, Ерденәнің әкесі Қажыке, екеуі бір туысады. Сонымен Бәзғалымның үйіне кеп бұлар түскеннен кейін Бәзғалым қуанып бір көкұлағын әкеп сойып, менің екі бір ағам бір інім келді деп, қуанып соны үстінде отырғанда түнде былай айтады екен, біздің осы уақыттың ішінде емес, біздің осы өзіміздің Құлжабай деген өтеп деген ұрудан екеуіңде ұзап жолап жүрген адам жоқ. Мынау деген аз жеріме тұрпан деген бүтін мына Шыңжаңның шет, соған сен ағамайсың келгендеріңе қуанып отырсың, екеуің күйәрнайын деп жолап жүр деген күйді соған арнап жеткен екен.
Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Қытайда тұратын күйші сазгер Ғизат Сейітқазылмен болған сыр сұхбат.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Ғизат Сейітқазылының негізгі мамандығы жол жөндеуші. Мамандығы бойынша 20 жыл қызмет істеген. Өнер саласына ешқандай қатысы жоқ. Өзінің айтуынша осы уақытқа дейін нотаны да танымайды. Өзі естіген күйлерді жадына бірден тоқып алып, әрі қарай орындай береді. Күйші болуында өзіндік тарихы болса керек.
Мәдениет төңкерісі деген төңкеріс болған, бізде 1966 жылы сол төңкерісті мен сүйлеп алып шығып сабады. Қан жосап 17 сөтке сабады. Алла сабаған сен Құрманғазының күйін шерттің. Тәттің бетін күйін шерткесің, сен сарзелеп шерткесің, Қасым Аманжолдың сол баяғы бір қасымын деген әнін айтқасың, деп бұлар мен үсті бұрды. Соғып сені шетке тамыған адамсың, тапсы сенің мәсілің бір сен, не қатынасың бір сен, Қазақстан мен енде байланысың бір сен, байланысың жоқ болсын, не олардың күйін шертесің, таяқ жеп жеп өліп түретін болсын, қашып кеттім. Қашқанда сол еліме бардым, елімен қату деген тауда болады ар жағында. Мұнай ойға келдім, жоқ мына елдің күйін шертіп, таяқ жегенше өзім күй жасап шертіп, өлсем арманым жоқ, ел өзімнің әнін жасайтын соң. 66 жылы Думанның туған күнін арнап, Думан деген ән жаздым, үлкен ұлым Думан. Сен балаң атын Думан қойдың деп сол төңкерісті мен ұрған.
Міне осылайша өмірдің сан тарау өткелектерінен өткен Ғизат Сейітқазылы бұл күнде өзіндік мәнері бар. Қалыптасқан мектебі бар күйші. Күйшінің қағу стилі де өзгеше. Жақында Алматы қаласында Қытайдағы қазақтардың күй дәстүрі атты кітап жарық көрді. Аталган китапка биздин сухбатташыбыздын 15 күйү энип отур. Биздин балалары жалгастырып келет. Дауылпаз аттуу күйү үчүн Кытайдын мамлекеттик сыйлыгына ээ болду.
86-жылы менин Дауылпаз деген күйүм мамлекеттик туун сыйлыгына. Бил менин улум Думан 22 күйүшү апарды Бейжинге. Жарыш болду Бейжинде. Мына көктөм эмес дейтин бир атын уткан. Осында мына Кытайдын чаганы кезинде бир эрекше кыймыл өткүздү Кытайда. Оган осы биздин Чыңжаанан көп домбырачылар барды, әнчи барды, биши барды. Менин үлкөн улум Думан 22 домбырачы баштап барды. Менин кичи улум Эрсин 12 биши баштап барды. Онун кийин мына Гүлназ деген кызыбыз менен бирге ол бир 20-дай күйүш апарды. Осы бабына Канзунун музыкасын оркестр кылып чертти, Казактын күйүн оркестр кылып чертти. Казактын күйлөрүн Курмагазынын гана Дәүлеткерейдин күйлөрүн, Динянын күйлөрүн жеке-жеке орундады. Сонун азыр Думан 16-6 медаль алып келди. Гүлназ 15-6 медаль алып келди. Ана Эрсин 13-6 медаль алып келди. Менин эки немерем бирөө Жортуул деген бибиледе Бейжинге барып, ол 6 медаль алып келди.
Өткөн жылы Кытай казактарын уюмдаштыруу менен 10,000 адам жыйналып кеңеш күйүн тартканы жана ул Гиннестин рекордтор китебине жазылганы белгилүү. Гыйзат ошо чараны уюмдаштыруучулардын бири болгон адам. Сухбатташыбыздын айтуунча, бир толу ауданда 90,000га жуук адам турат. Бас аягы 3 ай ичинде 10,000 адамды аудан көлөмүнөн жыйнактап, дайындыкты аяктап чыккан. Тек орундоочуларга домбура жетпей кыйналдык дейт Гыйзат мырза.
Буган Ханзуу окуучуларды катнаштырды. Ханзуу кызметчилерден катнашты. Муңгулдардан катнашты. Куйгулардан катнашты. Ойгулардан катнашты. Эми домбурага бираз кыйналдык, домбура жетишпей. Сонун биз аны Жемсары дейт аны. Кумул аймагы дейдим. Ошо жактан типти мына Өрүмжүдөн домбураны алдырып турдук. Ону эми басызы кыйын менин улум иштеди. Киши улум Эрсин де жолук иштеди домбура. Күйдү орундадык. Ортоктон Шанкайда сөйтип мамандар солар келип биздин четкин дымысыбызга, отурушубузга, көрүнүшүбүзгө бирок баа берип, солар үстүндө бизге Гиннес рекордун жаратты деп жарыялап, күбалык расмий көтөрүп, сөйтип домбураны Гиннес рекордун жараттык.
Гыйзат Сейитказылы 1981 жылдан 1999 жылга дейин Тобул аудандык теле радио салаларында тилчи кызметин аткарды. Бос убактында өлөң жазат. Эл ичине таралган 100ге жуук айнын автору. Эндиги ою сол айндарды Казакстанга алып келип насихаттоо. Эки уул, эки кыздын акеси. Курметтүү тыңдарман, кабарыбыз осу менен аякталды. Кабар барысында орундалган күйлөр автордун уруксаты менен пайдаланылды. Аман сау болуңуздар. Азаттык радиосу Алматыдан Нуртай Лаханулу.